រៀបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានតុលាការកោះហៅម្ចាស់បណ្ដឹងប្រឆាំងលោកខឹមវាសនាការស្ទង់មតិមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចដោយសារថាគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញលិការកោះហៅបរិសម្នាក់ជាម្ចាស់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកខឹមវាសនាឲ្យចូលខ្លួនទៅការពីបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងទៅនឹងការជាប្រមាថលោកខុតសុគន្ធរីកាបន្ថែម
ក្នុងនៃការកោះដែលអ្នកសាព័រមានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះព្រះរាជអាជ្ញារួងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសិនវិរៈបានបង្គាប់ឲ្យលោកសិចសឹងអាយុ55ឆ្នាំចូលការពីបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះលោកសិចសឹងដែលអះអាងថារស់នៅភូមិតាឡីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបានដាក់ពីបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងលោកខឹមវាសនាពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងមើលងាយពុយសាសន៍ខ្មែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកកៅគៀចាត់ទុកករណីពលរដ្ឋម្នាក់ប្តឹងលោកខឹមវាសនានោះថាជាការមូលបង្កាញ់ដោយថាពលរដ្ឋម្នាក់នោះមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីគណៈបក្សសម្ព័ន្ធតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនមានការកោះពីដុល្លារការឲ្យលោកខឹមវាសនាចូលបំភ្លឺគណៈបក្សសម្ព័ន្ធនឹងពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវឲ្យលោកខឹមវាសនាចូលបំភ្លឺផ្ទាល់ឬបញ្ជូនមេធាវីចូលជំនួស
យើងគិតថាវាមិនមានហេតុផលឬក៏អំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចធ្វើការចាប់ប្រកាន់ទេយើងគិតថាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងគិតថារឿងហ្នឹងវាលកោពេកទីមួយចិត្តរបស់យើងចេតនារបស់យើងវាមិនមែនអញ្ចឹងគេប្រឡប់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងទាំងអស់ហើយគេបង្ខំឲ្យយើងទទួលយើងគឺទទួលវាមិនកើតអាហ្នឹងមួយទីពីរយើងគិតថាតឡាកាក៏អាចយល់បានអំពីតនារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរដល់ពេលតឡាកាសម្រេចចិត្តយកអារឿងហ្នឹងមកសម្រេចធ្វើជាការចាប់ប្រកាន់ថាសម្រាប់យើងវាអស់អីត្រូវនិយាយបើថាគេឲ្យយើងទៅយើងទៅហ្នឹងឯងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេពីព្រោះយើងដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់យើងតែអ្នកដែលមិនទាន់យល់វាប៉ះសង្កេតខ្លាំងហើយប៉ុន្តែពេលអ្នកដែលជួយមែនទែនគាត់បាត់ដល់កន្លែងគាត់វាគ្រប់ទាំងអស់វាខ្វះអីអ្នកដែលធ្លាប់ជាគណៈបកសម្ព័ន្ធនំជាស្អីយុតែគាត់ក្តាប់ប្រដាសសាមអីមកចប់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់មកសារភាពរៀបរាប់គាត់មកវាយអង្គមគាត់មកចូលមួយវិញនោះ
ក្នុងមិនដឹងចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកសិចសឹងនៃដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងវេទិកាជួបជុំគ្នារបស់លោកខឹមវាសនាបានជាប្រមាថជាសាធារណៈហើយការជាប្រមាថនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរលោកសិចសឹងជាម្ចាស់មិនដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកខឹមវាសនាបានជេរប្រមាថមើលងាយពុយសាសន៍ខ្មែរហើយប្រើពាក្យអសុរោះជាច្រើននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិលោកសិចសឹងបន្តថាលោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតទៅស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះផងដែរខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកសាធិទីមត្រីការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមិនធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋជឿបានជាពិសេសករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលគីថាបានជួលក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមកធ្វើការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតមកដល់បានចាត់ទុកថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយសូមស្ដាប់សេចក្តីរីកាអតីតមេដឹកនាំបកប្រជាលោកសំរងស៊ីបានចែកចាយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាបកកណ្ដាលអំណាចនឹងចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្នុងនោះបញ្ហាចម្បងមួយដែលប្រវត្តិច្រើនលើសលប់គ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពិសេសករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងហាងស្តាម៉ាតមួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចជាប់ស្ទប់បកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះជិត1ឆ្នាំហើយដែលការបាញ់សម្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់វេចមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទីតូបាននៅឡើយទីក្រៅពីជនជាប់ចោតម្នាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាបានលាតត្រាងថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានជួក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយឲ្យធ្វើការស្ទង់មតិដោយសម្ងាត់កាលពីខែឧសភាម្ដងនិងខែកញ្ញាម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសំរងស៊ីឲ្យដឹងទៀតថាស្ថាប័នស្ទង់មតិនោះលំដាប់ពិភពលោកដោយមានជំនាញខាងរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ការស្ទង់មតិបានសាកសួរទៅកាន់មនុស្សដែលជាសំណាចំនួន5,700សភាទល់មុខគ្នានៅចន្លោះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយតប45%ឆ្លើយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2016ខណៈដែលអ្នកឆ្លើយតប
35%ប៉ុណ្ណោះឆ្លើយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការស្ទង់មតិដដែលនោះក៏បានសួរដែរថាតើគិតកម្មលោកកែមលីធ្វើឲ្យអ្នកមានជំនឿប៉ុណ្ណាទៅលើនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដល់8%ឆ្លើយថាពួកគេមានជំនឿខ្លាំងថាកម្ពុជាមានយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែ66%ឆ្លើយថាគ្មានជំនឿទៅលើយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះទី
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការលីកាដូលោកអមសម្អាតលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
នៅកម្ពុជាយើងគិតថាវាមិនទាន់មាននីតិរដ្ឋប្រកាសទេថាអីដែលថាយើងឃើញវានៅមាននីតិរដ្ឋភាពច្រើនទាក់ទងនឹងបទប្រព្រឹត្តមួយចំនួនណាដែលយើងមិនទាន់អាចស្វែងចាប់ជនល្មើសឬក៏សារជឿរជនល្មើសឃើញ ហើយសូម្បីតែដោយករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយសូម្បីជាមានការចាប់ខ្លួនលោកជួបសម្លាប់តែអាងថាជាឃាតករក៏យើងគិតថាវានៅមានអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់រកឃើញមុខសញ្ញាឃើញនៅឡើយអានេះក៏វាពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់មានអនិច្ចរដ្ឋបណ្ឌិតថាវានៅតែមាននិបន្ធភាពប្រកាស
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងដែរថាពលរដ្ឋភាគច្រើនពិតជាបានដកសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះលោកប្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខបើមិនធ្វើកំណែទម្រង់ជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តឡើងវិញដល់ប្រជាជននោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលបរុនបានប្រាប់ VOD កាលពីម្សិលមិញថាការស្ទង់មតិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលលោកថាសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងការស្ទង់មតិនេះដែរលោកសំនឹងស៊ីទំលាយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាផងនោះបង្ហាញថាអ្នកចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែនមានចំនួន50%កាលពីខែឧសភាហើយបានថយចុះមកវិញនៅត្រឹម40%នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ចំណែកឯលោកសំនឹងស៊ីមានអ្នកចូលចិត្ត 58% កាលពីខែឧសភាហើយថយមកនៅត្រឹម 46% នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 ខណៈលោកកឹមសុខាមានអ្នកចូលចិត្ត 50% នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 ដោយមិនឃើញការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2016 នេះទីកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាបន្ថែម
ការស្ទង់មតិដែលគេជឿថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះបង្ហាញទៀតថាអ្នកចូលចិត្តគណៈបកប្រជាជនមាន 41% កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកចូលចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន 47% ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចំណែកគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយវិញការស្ទង់មតិដដែលបង្ហាញថា 31% ជឿលើលោកហ៊ុនសែនហើយ 32% ជឿលើគណៈបកប្រជាជនខណៈ 60% ជឿលើលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើតើលទ្ធផលស្ទង់មតិនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននឹងប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងចំពោះការស្ទង់មតិនេះហើយ
ប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តដល់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះចំណានេះជាការលើកបង្កើនខ្លួនឯងទេគួរឯងដឹងថាសំរងស៊ីវាបាត់ជីវិតនយោបាយហើយស្លាប់ហើយជីវិតនយោបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគាត់ចង់គេហៅថាទាញអារម្មណ៍ទុនប្រជាជនគាត់ប្រឌិតរឿងនឹងឡើងថាគាត់នឹងនៅមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាគ្មានអីខុសពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងនេះគាត់មិនខ្លាចអីរ
ลูกสามเรียงสี่นังกระนาปะประช้างขนมแก้สางสังสเปียนขนอสลาเรียนโดยมีการชื่อเจี๊ยหกสปรามเพริ่ยตัวนั่งสามสมุยเพริ่ยลูกสามเรียงสี่ได้กลมปงในระเตคลุ่นในไอไกรประเตนุก็บ้านจวบมกจมุยในระบายก๊าซตรงมาใต้มุยนี้กลมระหาสับตุ่มปัว អ្នកវិភាគអៃក្រិចលោកអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថយចុះចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នោះដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខដូចជាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកបន្តថាបញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថយចុះអ្នកគាំទ្របន្តទៀតនោះគឺការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកការគំរាមកំហែងបកប្រឆាំង
បានទទួលឬមានមន់ខ្លាចគេលួចមន់គឺជារឿងធំជាងគេរួមទាំងការប្រតិកម្មគ្រឿងញៀននេះក៏ចូលចាត់ទុកទៅការប្រតិកម្មគ្រឿងញៀនគឺជាប្រភពមួយធ្វើឲ្យមានចោរប្លន់ច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាចោរប្លន់ចោរលួចចោរអីហ្នឹងគឺបញ្ហាធំជាងគេសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយមិនថាការសម្លាប់មកខាងនេះនេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅលើគណៈបកកម្មាធិការប្រតិជនហើយយើងមើលទៅលទ្ធផលគឺបែបហ្នឹងទី2នៅក្នុងចំណតការនៃខែរវាងប្រហែលខែហ្នឹងគឺមានការប្រឹងដល់ច្រើនទៅពេលនោះគឺមានការប្រឹងដល់តាំងពីរូបខ្ញុំតាំងពីលោកកឹមសុខាតាំងពីជាផ្សេងនោះគឺការប្រឹងដល់តាក់ទងជាមួយនឹង ACU នោះក៏ច្រើនដែរករណីតាក់ទងមួយ ad hoc មួយអីនោះគឺច្រើនមែនតើហើយដល់ស្អាងអញ្ចឹងគឺអាចមានប៉ះពាល់ដែរខ្ញុំមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ឡើងទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើភាពប្រៀបធៀបរបស់គណៈបកកម្មាខ្លាំង
ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានគេសាកសួរទៅកាន់មនុស្សដែលជាសំណាក់ចំនួន 5,379 នាក់នៅកម្ពុជាតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសម្ភាសន៍ទល់មុខគ្នានៅចន្លោះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2016ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្ត
បាទលោកនាងសាជីទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ចលៃមួយទីដែលដឹងថាគណៈប្រិយឈើនៅកម្ពុជានៅតែបន្តការបំផ្លាញនិងនាំទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនោះអ្នកឃ្លាំមើលប្រិយឈើដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសចំនួន10ថ្ងៃដើម្បីជំរុញឲ្យរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសប្រិយឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជានាំទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែម
សកម្មជនឃ្លាំមើលព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានបានដឹងថាលោកបានទៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួបពិភាក្សាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសខណៈបទល្មើសព្រៃឈើកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានលោកអ៊ូចលេងបានបានដឹងថាលោកទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់និងប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមប្រធានក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះបានផ្ញើសារប្រាប់ VOD តាម Facebook ថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី21ខែដដែលលោកបានទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol នៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងកាយ៉ាប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់រួមទាំងនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីជជែកពីការបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បង្ការឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយថាលោកនឹងបង្ហាញពីផុសតាំងតាក់ទងអាជីវកម្មឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅលក់អឺរ៉ុបវៀតណាមនិងចិនជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកខ្លោមើលព្រៃឈើទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនោះដោយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងទប់ស្កាត់ការនាំឈើខុសច្បាប់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែលោកថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនរងការកាប់បំផ្លាញទាំងស្រុងនោះទេដោយលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់រហូតដល់47%
47%ចម្រុះព្រៃឈើធម្មជាតិមិនរាប់បញ្ចូលការដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដូចមានកៅស៊ូដូចជាម្រេចដូចជាស្វាយចន្ទីដំណាំអំពៅឬមួយក៏ដំណាំអីផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មនេះគឺគ្រោះដំណាំឧស្សាហកម្មហ្នឹងគេថាវាដូចជាត្រីដែលថាវាស្លឹកខ្ទីដែលថាបញ្ហាសំខាន់វាមាននៅនឹងធ្វើចលនាក្នុងស៊ីស្តែមហ្វូតូសាំងតៃទៀតដែលស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនទៅចេញកាសកាបូនិកនេះយើងឃើញអាហ្នឹងគឺថាទោះបីដាប់ដើមអីក៏ដោយដើមកៅស៊ូក៏វាជាព្រៃឈើដែរតែក៏ព្រៃឈើផ្នែកឧស្សាហកម្ម
ប៉ុន្តែបើព្រៃឈើយើងដែលព្រៃដែលគេកាប់យកធ្វើផ្ទះមកនៅសល់ប្រមាណ
100% ទៅហ្នឹងគឺកម្រោបចុះ 47%
ការពីខែឧសភាទីភ្នាក់ងារសើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រុមចំណងជើងថាជនល្មើសមុខដដែលៗចំនួនឈើខុសច្បាប់របស់វៀតណាមក្នុងរបាយការណ៍នោះរកឃើញថានៅចន្លោះខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017ទំហំឈើប្រមាណ30ម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចលាក់នាំចេញនិងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមខណៈដែលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ការនាំចេញឈើក្នុងតំបន់
ការពារក្រៅប្រទេសចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សកម្មភាពលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់បានកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ការពារក្នុងខេត្តរតនគិរីដូចជាតំបន់ការពារសហគមន៍ក្នុងឧទ្យានវីរៈជ័យ ឧទ្យានជាតិអូយ៉ាដាវនិងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ហើយបើកិច្ចជាប្រាក់សំណូកគឺលើសពី13លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍សកម្មភាពលួចកាប់និងនាំចូលឈើនេះគឺដោយសារការខូបខិតគ្នានិងសោកបានរវាងអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរដោយអង្គការនេះអះអាងថាឈ្មួញវៀតណាមបានសោកបានមន្ត្រីខ្មែររាប់លានដុល្លារដើម្បីចូលកាប់ឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងតំបន់ការពារក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតែកតិននិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្ម
ែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចាប់ឈ្មោះឈើយកទៅផ្ដន់ទីតូនិងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាសាធារណៈនៅឡើយបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានសម្ដែងឈ្មោះអង្គការយ៉ាងតិច2នាក់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករកស៊ីឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជីទីមត្រីអគិភ័យបានឆាបឆេះឃ្លាំងរសាទុកទំនិញមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខលោកមកហុងបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោងប្រមាណជា16ថ្ងៃត្រង់អគិភ័យបានឆេះឃ្លាំងផ្ទុកស្ករកៅស៊ូដែបលមីនមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្រោយសាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មីក៏ប៉ុន្តែបានរលត់ទៅវិញនៅម៉ោងប្រមាណជា12ថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងពលរដ្ឋអគិភ័យលោកក៏បានបន្តឲ្យដឹងដែរថាករណីអគិភ័យឆេះឃ្លាំងនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតទំនិញនិងសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកថាមិនអាចបញ្ជាក់ភ្លាមៗអំពីទំហំនៃការខូចខាតនោះជាក់លាក់និងមូលហេតុនៃនាំឲ្យមានអគិភ័យឆាបឆេះកើតឡើងនោះនៅឡើយទីដោយលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវលោកមហងឲ្យដឹងដែរថាអញ្ញាធិបបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគិភ័យចំនួន14គ្រឿងនិងមិនមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះនោះទីលោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្តិព័ត៌មានមួយទៀតឯងថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រមវិភាសាពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងខែក្រោយសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឯងថាក្រសួងការងារនឹងចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការវិភាគដែលបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទកាលពីឆ្នាំ2014គឺនៅខែកក្កដាខាងមុននេះក្រសួងបន្តថាសម្រាប់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលជាក់លាក់នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018ប្រធានសភាការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានឲ្យដឹងដែរថាខាងលោកនៅមិនទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏កំណត់តួលេខប្រាក់ឈ្នួលថ្មីទីនៅឡើយទីដោយលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំចាស់សម្រាប់កម្មករម្នាក់ដោយមិនគិតពីអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកគឺ179ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែទើបអាចចាយរស់នៅបានសមរម្យសូមរំលឹកផងដែរថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករកាដេបានកើនឡើងដល់153ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទានទា160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014លោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារការប៉ះពាល់ការងារនឹងវិស័យកសិកម្មនៅជនបទទៅកាន់ការងារនៅទីក្រុងនិងចំណាក់ស្រុកគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរតែសម្រាប់អ្នកធ្វើការខាងការងាររិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតលេសនេះយករួចខ្លួនខណៈដែលខ្លួនមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះរីកាបន្ថែមដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
กระทรวงเกษตรกรรมท่ากาศเฟอร์จำนวนสโลกระบบโบราณขมายปีตีจนอบัตเตอร์ตีกรงนั่งกลางประเทศคือมันแมนจีเรื่องจำไลน์นุเต้โดยทางมีประเทศจีจราในเอรบนั่งอาซีก็เฟอร์บันนี้โดยขณีได้ ขนมโรบายกาสราวชื่อระบบสายการปิดไงตีดอกใบมิถุนากระทรวงเกษตรกรรมโรคืนทากำลังโปรแกรมในขนมวิสัยการเกษตรกรรมระบบกัมพูชีบันทึกปีแปดสเปียโรในชนามบุฟฟอนประมุ่นโดยการสบายมกันสายสเปียโรในชนามปีปอนดอกปรมปีการทะเลจนนี้บรรดาหมกปีการเฟอร์จำนวนสโลกปีตีจนอบัตเตอร์การตีกรงหรือกลางประเทศดำใบโรคจำนวนบันแทมกลางปีวิสัยการเกษตรกรรม กระทรวงบันเทิงท่าดำนาวิวอนนี่คือโดยขณีตนังบรรดาประเทศมวยจำนวนในสหกรมอุรุปนังประเทศในอาเซียมวยจำนวนมีโดยเชียงเล่ฮอลังอิตาลีบารังไทยอเมริกันอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์นังอินโดนีเซียจีดามกระทรวงบันเทิงท่าโคนโยบายมวยจำนวนระบบกัมพูชีดำเนินโดยเชียงก้าอัมพิวเนื้อประเทศกัมพงอาภิวัตนังอาภิวัตตัวตัวยกปลกอปีกัมพูชีกับอาภิวัตวิสัยอุตสาหกรรมการเฟอร์สัมปะเตียนได้เศรษฐกิจจีดามคือตรมตรึงโครงการใจรมเล่การลงบาระบบปูรอดกัมพูชี
ในยุคประวัติบัตรในสัมพันธ์อภิปรายเงียบนังสัตว์มนุษย์ลงมือต่อลายโยธาการเลือกหลังระบบทัพปีบานนี้กรณ์ใต้จีนและระบบคลุ้นขนองกาคาเปียลมโฮปูรอดปีขนองประเทศตะกร้าประเทศปนนอกโลธาการเฟย์จำนวนสโลกระบบประชิดจนในประเทศเนอร์ดอมบอนอรุปคือจีการเฟย์จำนวนสโลกในการเงียบจำเนียงมันแมนเจี๊ยบปลอกก็โดยจีการเฟย์จำนวนสโลกระบบปูรอดกัมพูชีนุเต ยังเอาไว้ได้คือครอบกำลังโปรแกรมคือมาเพย์ตามสมเนื้อหรือสมรอยเนี่ยนั่งคือไปมาปลาดมาซีดมวยให้ปลาหมุดมาเนี่ยปีเนี่ยนั่งคือปลาเนี่ยอันนั้นเลยเพื่อเอาไอ้แท้สมนุนในกำลังโปรแกรมในโครงสร้างกิจกรรมนั้นหายก็กำลังโปรแกรมนั้นก็เนี่ยมารอไปใส่แต่ชนายด้วยใส่อุตสาหกรรมแต่ชนายหรือก็แต่ที่ไอ้ปลาหนังปั้นนั้นต้องสอบยืมสิ่งต้องสอบยืมคือได้แต่ในโครงสร้างกิจกรรมมองนั่นคือมวยก่อน
อดเมียนพิซาเกิดการบาดหายจึงอดเมียนพิซาสมัยอับสโตรกจากระดับปอดมาตามลงมือตัวละโดยซาแต่ประเทศกัมพูชีจีประเทศกาสิกัมหายกับปงแต่อภิวัตน์เลยโลกอาชีพยาบาลท่าแต่งนี้หายกูแต่รอดยกจะตกด่าตะเลวิสัยกาสิกัมโดยช่วยกาสิกก็อ่อยเนื้อตายชีมาจัดได้ระบบขลุ่นหายทัวร์การผลัดเมียนแต่งตรมตรึงมันกู้บันไดบันไดอุปโรดขลุ่นทัวร์จำนวนสโลกหายกาปีกาทัวร์จำนวนสโลกนู้ท่าชีเอาไว้แต่ตรมตรึงหนุ่มเตวิสัยกาสิกัมในกัมพูชีตะบานเกมเมื่อเคยท่
រដ្ឋនោះទៀតសោតក៏ទទួលបាននូវការរិះគន់ជាច្រើនផងដែរពីកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2016ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង 1.15 លាននាក់ដែលក្នុងមួយឆ្នាំពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះអាចនាំចំណូលបានជាង 1.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមកកម្ពុជាព្រមទាំងទទួលបាននូវមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងពេលកំពុងធ្វើការនោះផងដែរខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីប្រជាក្រិតនិងសេចក្តីណែនាំនានាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបានដឹងពីរបៀបបំពេញបែបបទប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ពួកគេឲ្យបានទាន់ពេលក្រោយពួកគេចូលកាន់តំណែងគោចបោនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ជាផ្លូវការថាយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានរំលឹកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងក្រមជំនួយការក្រមបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតាមរាជធានីខេត្តឲ្យផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់សមាជិកក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះក្រសួងបានដឹងថាការរំលឹកនេះដើម្បីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈនេះមានមូលដ្ឋាននិងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមលទ្ធផលផ្លូវការសពទោសតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តគ្រប់គ្រងតំណែងជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់សរុបជាង 1,500 និងក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណជា 6,000 ចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមបានតំណែងជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់សរុបប្រមាណជា 500 និងក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណជា 5,000
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយដែលយាមពីថាតើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយសម្ងាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចម្ដេចខ្លះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ស៊ីរីយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ស៊ីរីក្រោយពេលសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរងការវាយប្រហារសង្គ្រាមហែកហួរផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសស៊ីរីប្រមាណ6ឆ្នាំមកនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាយ៉ាងស្មុគស្មាញគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលវាយប្រហារកាន់កាប់នៅភាគខាងជើងជាតំបន់ដែលពួក IS កំពុងតែកាន់កាប់នៅរដ្ឋរ៉ាហ្កាបញ្ហានេះគឺកាលពីម្សិលមិញអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលហើយថាប្រឆាំងពួកភេរវកម្មនៅក្នុងខេត្តដឺអេសវ៉នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដើម្បីសងសឹកការវាយប្រហារកាលពីពេលកន្លងទៅដែលបង្កឡើងដោយពួក IS សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ឃឺតនិងអារ៉ាប់ដើម្បីវាយប្រហារពួកក្រុមបាសបោនៅរដ្ឋរ៉ាការបស់ស៊ីរីដែលត្រូវបានពួក IS កាន់កាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនសង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ីរីក៏កំពុងក្លាយទៅជាទីលានប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំសកម្មភាពវាយបង្ក្រាបក្រុមបាសបោ IS ហើយក៏ចង់ផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកបាសាអាឡាសាត់ដែលចោទថាមេដឹកនាំរូបនេះបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងប្រើប្រាស់អាវុធគ្រប់ប្រភេទផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរីឯរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងពួកបាសបោប៉ុន្តែការពាររដ្ឋាភិបាលស៊ីរីពេលបច្ចុប្បន្នព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតគឺជប៉ុននឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែសកម្មភាពការងារមានការធ្លាក់ចុះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេនឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដោយមានការសង្ស័យថាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមានការធ្លាក់ចុះដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនៅពេលខាងមុខតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាបេនឹងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងខែសីហាឬខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមការចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងថាលោកអាបេនឹងផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកតារ៉ូអាសូទៅធ្វើការស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូកាតែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាដំណែងនេះអាចនឹងដូរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីតូមូមីអ៊ីណាដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតាមការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីៗនេះគឺបង្ហាញថាការដឹកនាំរបស់លោកអាបេបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងគឺបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះពី10ទៅ36%ដែលនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីលោកអាបេឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពីប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុនបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាពេលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការសាយភាយអំណាចរបស់គណៈបកលោកនិងការផ្ដល់អំណាចក្នុងអាណត្តិនេះក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្លូវការដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការរើសអើងនៅក្នុងនយោបាយក្រមសង្គមនិយមនិងក្រមអភិរក្សនិយមដែលមានការប្រឈមគ្នាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរហូតដល់ទសវត្សរ៍នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលលោកម៉ាក្រុនទទួលបានជ័យជំនះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមគម្រោងនៃការស្ទង់មតិចំនួន3ផ្សេងគ្នាបានបង្ហាញថាលទ្ធផលគឺក្នុងរង្វង់សំឡេង355ទល់នឹង360អាសនៈដែលសំឡេងនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់សរុបមានចំនួន577អាសនៈ
វិភាគប្រតិការ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវាអាចជាការពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការចង់ដឹងថាតើប្រវត្តិកម្ពុជាយល់ដឹងឬក៏យល់ឃើញដោយម្ដេចចំពោះអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថានភាពនយោបាយបញ្ហានានាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតជាការគួយឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានគេព្យាយាមលាក់បាំងពីសាធារណជននោះត្រូវបានអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីទុំលាយឲ្យដឹងនោះបើទោះបីជាមិនអាចដឹងថាតើលោកសំរងស៊ីទទួលបានលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះដោយរបៀបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយសម្ងាត់នោះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនៈរបស់ប្រដ្ឋដូចម្ដេចខ្លះតទៅនេះលោកសូជាដំរៀបរៀងបទវិភាគជូន
អតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះបានទម្លាយនៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការជួលក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅឯបរទេសឲ្យរៀបចំកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះឯកសារកម្រាស់50ទំព័រនោះបានបង្ហាញថាការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Savvy Strategy and Campaign ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ខាងនយោបាយលំដាប់អន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមានជំនាញខាងរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនឲ្យទទួលបានជោគជ័យការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានទម្លាយដោយអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានគេសាកសួរទៅកាន់មនុស្សដែលជាសំណាក់ចំនួន 5,379 នាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដោយផ្អែកតាមចំនួនប្រជាជននិងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសម្ភាសន៍ទួលមុខហើយត្រូវបានធ្វើឡើងពីរលើកនៅក្នុងខែឧសភាម្ដងនិងនៅក្នុងខែកញ្ញាម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានទម្លាយនៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះរួចមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនបានទទួលស្គាល់ហើយចាត់ទុកថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនោះវាបានចោទជាសំណួរឡើងថាតើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចម្ដេចខ្លះការពិតទៅការស្ទង់មតិនេះបានប្រើប្រាស់កម្រងសំណួរជាច្រើនសម្រាប់សាកសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅក្នុងភាសាស្រែកជ្រាវគេហៅថាអ្នកឆ្លើយតបសំណួរភាគច្រើនសុទ្ធតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រៀបធៀបគ្នារវាងកម្លាំងនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងនិងរវាងបុគ្គលនយោបាយធំធំ3រូបនៅក្នុងគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះសំណួរដំបូងគេដែលលេចឡើងនៅលើការស្ទង់មតិដែលមានចំណងជើងថាការស្រាវជ្រាវពីទស្សនៈសាធារណជននៅកម្ពុជានោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយបកកណ្ដាលអំណាចដើរលើផ្លូវត្រូវឬក៏ផ្លូវខុសជាលទ្ធផលការស្ទង់មតិលើកទី1នៅខែឧសភារកឃើញថាពលរដ្ឋឬអ្នកឆ្លើយតប 48% ជឿថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវត្រូវខណៈអ្នកឆ្លើយតប 41% យល់ថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវខុសហើយពលរដ្ឋ 10% ទៀតគិតថារដ្ឋាភិបាលដើរទាំងលើផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសការស្ទង់មតិលើកទី2នៅក្នុងខែកញ្ញាបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកដែលជឿថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវត្រូវនោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 43% ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនអ្នកគិតថារដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវខុសក៏បានធ្លាក់ចុះមកនៅ 38% ផងដែរទុយទៅវិញពលរដ្ឋដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលដើរលើត្រូវផ្លូវផងនិងផ្លូវខុសផងនោះបានកើនឡើងដល់ទៅ 16% វិញការស្ទង់មតិដដែលនេះបានពង្រីកទៅដល់បញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែខិតខំធ្វើបន្ថែមទៀតជាលទ្ធផលពលរដ្ឋបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនបទល្មើសផ្សេងៗបញ្ហាតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះអំពើពុករលួយបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាទីផ្សារការងារសម្រាប់ប្រជាជនការស្ទង់មតិនេះក៏បានព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាំងឬខ្សោយលើចំណុចណាខ្លះហើយជាលទ្ធផលបកនេះមានចំណុចខ្លាំងលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ ីបើយ៉ាងនេះក៏ដោយបកនេះត្រូវបានពលរដ្ឋគិតថាមានចំណុចខ្សោយខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយដ៏រីករាលដាលនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវជំវិញការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយពលរដ្ឋភាគច្រើនសុទ្ធតែជឿជាក់ទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងបកប្រឆាំងច្រើនជាងលោកហ៊ុនសែននិងបកកណ្ដាលអំណាចមិនថាបញ្ហាបង្កើតទីផ្សារការងារនិងការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃកសិផលពលរដ្ឋភាគច្រើនសុទ្ធតែគិតថាលោកសំរងស៊ីនិងបកប្រឆាំងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានល្អជាងលោកហ៊ុនសែននិងបករបស់លោកទុយទៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះនិងបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តភាពខ្លាំងខាងផ្នែកការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំហេតុកម្មលើលោកកែមលីដែលជាបញ្ហាដ៏រសើបដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំមុននោះក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះផងដែរដោយជាលទ្ធផលត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ 66% គ្មានជំនឿសោះឡើយថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់សពអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះនោះទេការស្ទង់មតិនោះក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសបកណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះជាលទ្ធផលអ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើនបានឆ្លើយថានឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនមកពីបកប្រឆាំងដែលនេះវាផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនាពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាបកកាន់អំណាចនៅតែឈ្នះបានឃុំសង្កាត់ភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបើទោះបីបាត់បង់ឃុំសង្កាត់ជិត500ទៅខាងបកប្រឆាំងក៏ដោយចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះគឺការប្រមាលមើលទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅមុនឃាតកម្មលើលោកកែមលីនោះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនដល់ទៅ 46% នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចខណៈដែលពលរដ្ឋ 36% ទៀតថានឹងជ្រើសរើសបកប្រឆាំងប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនៅខែកញ្ញានៅក្រៅឃាតកម្មលើលោកកែមលីនោះបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ 44% បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងខណៈអ្នកឆ្លើយតប 35% សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចំនួនភាគរយនៃអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តបានហក់ឡើងពី9%នៅក្នុងខែឧសភាដល់ទៅ17%នៅក្នុងខែកញ្ញាលទ្ធផលប្រែប្រួលនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅក្នុងសំណួរមួយថាតើពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៀតឬទេដោយមិនថានរណាឈរឈ្មោះប្រជែងនឹងរូបលោកនោះក៏ដោយនៅក្នុងខែឧសភាឬប្រហែល2ខែមុនឃាតកម្មលើលោកកែមលីនោះអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ 49% ប្រាប់ថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៀតប៉ុន្តែក្រោយឃាតកម្មនោះបានកើតឡើងនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះចំនួនអ្នកឆ្លើយតបថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 35% ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនអ្នកឆ្លើយថានឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះបានហក់ឡើងពី 42% នៅខែឧសភាទៅដល់ចំនួន 52% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅខែកញ្ញាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញទៀតថាមិនថាចំណាត់ការតាមផ្លូវតុលាការបែបណាទៅលើលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខានោះទេអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ 64% គិតថាវាជាចំណាត់ការអយុត្តិធម៌ជាងនេះទៅទៀតការស្ទង់មតិដដែលនេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាមិនថាបកកាន់អំណាចព្យាយាមគៀបសង្កត់បែបណាទៅលើបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើនប្រាប់ថាពួកគេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងដដែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកើតចេញពីការសាកសួរកម្រងសំណួរចំនួន60ទៅកាន់អ្នកឆ្លើយតបជាង5000នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាសំណាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសរុបមកវិញការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្រើនអំពីនិន្នាការប្រែប្រួលនិងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបញ្ហាសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងចាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញយិកាកោះហៅបរិសុទ្ធម្នាក់ជាម្ចាស់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកខឹមវាសនាឲ្យចូលខ្លួនទៅការពីបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងទៅនឹងការជាប្រមាថករណីនេះតំណាងគណៈបកអាងការខ្លួននឹងពិចារណាថាគួរឲ្យលោកខឹមវាសនាចូលឬក៏មិនចូលការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមិនធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឲ្យប្រត់ជឿបាននោះទេពិសេសករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគេថាបានជួលក្រុមហ៊ុនដល់3មួយមកស្ទើរការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជានេះបានចាត់ទុកថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថាជាការផ្ដល់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៅពីខាងមុខលោកនាយកសាធិទីមិត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា